Og her kommer Det Europæiske Hus. Programmet er produceret umiddelbart før regeringen besluttede, at alle mink i Danmark skal aflives.
Velkommen til Det Europæiske Hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Lige nu, mens denne tekst indtales, er en række danske politikere ramt af covid-19 eller er gået i selvisolation. Og så indkaldes der i øvrigt til EU-topmøde den 19. november, hvor ledere fra EU-landene vil holde videomøde for at diskutere coronapandemien. Det oplyser en talsmand for EU-præsident Charles Michel. Om et øjeblik kan du høre en kommentar af Ove Weiss med overskriften Kolde vinde i klimadebatten. Og sidst i programmet kan du høre en sekvens fra en samtale, Clea Brun Johansen har haft med Hans Jørgen Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Sekvensen handler om mink og covid-19. Der blæser kolde vinde i klimadebatten, både herhjemme og i EU. Sidste år vedtog Folketinget landets første klimalov, og forleden blev EU's klimaministre enige om en delaftale for fælles klimalovgivning. Men begge steder er der tale om rammer. Indholdet skaber dyb splittelse. I Danmark anklager støttepartierne regeringen for nøl, og stiller klimakrav i finanslovsforhandlingerne, fuldt af slet skjulte trusler om parlamentariske konsekvenser. I Strasbourg har EU-parlamentet stillet ikke færre end 1.790 ændringsforslag til EU-kommissionens udspil til begrænsning af landbrugets CO2-forurening. Her kommer Ove Weiss med en sammenlignende analyse af klimapolitikken herhjemme og i EU's besluttende organer.
Det er få dage før grundlovs- og valgdagen i juni sidste år. Socialdemokratiets klimaordfører og gruppenæstformand Dan Jørgensen er til vælgerarrangement hos Altinget i øvrigt sammen med sin partifælle, socialordføreren Pernille Rosenkrantz-Theil. Her kritiserer han blandt andre de radikale for pludselig at hæve ambitionsniveauet for CO2-udledning fra 60-70% i 2030. Så er det jo, at det bliver useriøst. Så er det, vi risikerer at skuffe folk, siger han, og hævder, at de radikales opgradering skyldes Enhedslistens klimaudspil. Det samme mener Rosenkrantz-Theil, i øvrigt tidligere frontkvinde i netop Enhedslisten på Christiansborg. Hun hævder ironisk, at hvis valgkampen varede en måned mere med de røde partiers forsøg på at overgå hinanden, ville 100% reduktion af drivhusgasserne kunne opnås på blot 2 uger. Og så understreger hun, hvor vigtigt det er at afbalancere klimapolitik med socialpolitik. Det gør hun i overensstemmelse med partilederen Mette Frederiksens udtalelser i Dagbladet Information, godt 3 måneder før, altså inden valget blev udskrevet. Også hun afviser at sætte tal på CO2-reduktionen, som hun siger til avisen: "Jeg tør ikke lægge mig fast på et konkret mål, men jeg vil gerne sige, at det for mig er afgørende, at klimapolitik ikke er ulighedsskabende. Og jeg har ikke for alvor set noget, der betrygger mig i, at de meget høje mål, der er meldt ud, ikke er på bekostning af den sociale sammenhængskraft." Denne entydige kobling af klimapolitik og socialpolitik blev ikke blot afvist af de tre partier, som kort efter valget skulle sikre Mette Frederiksen-regeringens parlamentariske grundlag. Også den hollandske socialdemokrat Frans Timmermans, der som en af EU-kommissionens tre næstformænd styrer EU's klimapolitik frem mod et klimaneutralt EU i 2050, har understreget, at nok skal der tages højde for de sociale risici. Men det betyder ikke, at vi ikke kan gøre noget. Hvis vi undlader at gøre noget, så er det de fattigste, der vil betale den høje pris, lød det fra Timmermans i lighed med den danske regerings tre støttepartier. Og så tilføjede han ordret: "Hvad sker der, hvis temperaturen stiger 2-3 grader? De rige vil altid finde måder at undslippe de værste konsekvenser på. Den luksus har andre ikke. Det kan vi allerede se overalt i verden i dag." Han og EU's grønne plan vender vi tilbage til, for allerede den 27. juni, 3 uger efter valget, præsenterede Mette Frederiksen sin mindretalsregering støttet af Radikale Venstre, SF og Enhedslisten på grundlag af det 18 siders såkaldte forståelsespapir. I det papir taler den nyudnævnte klimaminister Dan Jørgensen ikke, som en lille måned tidligere, om mangel på seriøsitet, selvom, som der står i papiret, målet er en reducering af drivhusgasudledningen i 2030 med 70% i sammenligning med 1990, som skal ske med bistand fra Klimarådet. Dette skal sikre, at Danmark lever op til Paris-aftalens temperaturmål. Sådan hedder det med tilføjelse af en række hovedemner for det politiske arbejde, blandt andet en klimalov og klimahandlingsplan, omstilling af transportsektoren, landbrugsforurening, plastforurening og biodiversitet. Den nye statsminister erklærede ved samme lejlighed, at hun følte sig stærkt forpligtet af papiret. "Jeg kommer til at være tro mod både dets ord og dets intentioner hele vejen igennem", sagde hun. Inden års udgang i december var Danmarks første klimalov på plads, fuldt af klimaministerens gentagende fremhævelse af Danmark som globalt foregangsland, et synspunkt, som de tre støttepartier med periodisk tilslutning fra det største oppositionsparti Venstre ikke deler. Tværtimod blæser der kolde vinde i klimadebatten. Allerede i februar i år beskyldte de radikale og Enhedslisten regeringen for at trille tommelfingre på klimaområdet. Og den daværende radikale leder Morten Østergaard truede åbent regeringen på eksistensen, en trussel som covid-19-pandemien tog brodden af i det tidlige forår. Men da sommeren gik på held, og fremsættelsen af finanslovsforslaget nærmede sig, tog usikkerheden om klimapolitikkens parlamentariske konsekvenser til igen. Forstærket af Dan Jørgensens karakteristik af radikale venstre som rabiate venstre. Med støttepartiernes reaktion på statsminister Mette Frederiksens åbningstale første tirsdag i oktober, hvor hun lovede 2 milliarder kroner årligt frem til 2025 til grøn omstilling, fortsatte de ildevarslende udsigter for regeringen. Enhedslistens Pernille Skipper afviste, ligesom nævnte EU-kommissær Timmermans, at der, som hævdede da Mette Frederiksen, skulle være en modsætning mellem velfærd, lighed og klimahandling. Mens Morten Østergaard skærpede truslen om at vælte regeringen i forbindelse med finansloven. Det blev Østergaards sidste markante udmelding. 2 dage senere, den 7. oktober, blev han fældet som partileder af sagen om seksuelle krænkelser. En øjeblikkelig lammelse af det lille socialliberale parti med 16 afgørende mandater, som umiddelbart skulle lette presset på regeringen, men tværtimod synes at øge det. I forsøget på at lægge personsager og interne uenigheder bag sig til beroligelse af baglandet, bruger de radikale netop finanslovsforhandlingerne til at markere klimapolitikken som partiets afgørende betingelse for fortsat støtte til S-regeringen, dog modereret af den tidligere R-leder, 77-årige Marianne Jelved, efter hun er vendt tilbage til partitoppen. Men der er lagt op til dramatiske finanslovsforhandlinger med støttepartiernes klimakrav. Og her adskiller de danske vilkår sig ikke fra politiske tendenser i det øvrige Europa. Ligesom klimaproblemerne er grænseoverskridende, er den politiske debat om dem det også. Et enkelt eksempel til illustration af problemet. Danmarks genbo på den anden side Østersøen, Polen, er EU's mest forurenende medlemsland. Af Europas 20, lad os kalde dem sorteste byer, tegner Polen sig for de 19. Her er høje koncentrationer af blandt andet det kræftfremkaldende benzopyren, som i tyk sort smog føres til Danmark, når vinden, som de gamle skippere sagde, kommer fra sydost. Derfor blæser de samme kolde politiske vinde i EU-kommissionen og parlamentet med 27 vidt forskellige medlemslande, som i det hjemlige folketing med 8 partier plus afskalninger. Og derfor forsøgte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin tale til unionen midt i september at tegne samme positive mål for reduktion af forureningen, som statsminister Frederiksen gjorde i sin åbningstale 3 uger senere. Begge velvidende, at der under de erklærede hensigter lurer talrige problemer, økonomiske, sociale, interessemæssige, ideologiske, teknologiske, praktiske og mange flere. Overordnet lod von der Leyen meddele, at kommissionen vil forhøje 2030-målet for reduktion af, som det hedder i EU-sproget, emissioner, hvilket betyder luftforureningsudslip, fra 40-55%, med begrundelsen indfrielse af forpligtelserne i Paris-aftalen. Kort efter vedtog EU's klimaministre en delaftale om klimalovgivning for hele EU-området, der ligesom den danske klimalov sætter rammerne for indholdet, som senest i 2050 skal sikre Europas klimaneutralitet. Og herfra begynder, eller rettere fortsætter vanskelighederne, eksemplerne er legio, her blot 2. Selvom EU's mål for reduktion af CO2-udledningen det kommende 10 år svarer til den samlede reduktion i de sidste 25 år, og selvom de 55% altså er 15% højere end det hidtidige mål, er det ikke nok for EU-parlamentets miljøudvalg, som kræver 60% i 2030. Dog med det sikre svar, at det vil en række østeuropæiske lande med Polen og Ungarn i spidsen ikke gå med til, ligesom ambitionen vil møde kompakt modstand i store dele af det europæiske erhvervsliv. Samtidig melder risikoen for social ubalance sig i debatten. Den danske regerings advarsler om social slagside er nævnt. Protestbevægelsen De Gule Veste i Frankrig gav genlyd over hele Europa og verden med, under demonstrationerne mod planlagte forhøjelser af benzinpriserne, blandt andet i klimaets navn. Modsat hævder mange grønne organisationer, at EU's 55% reduktion i 2030 er for uambitiøst. For eksempel kræver Verdens Naturfonden 65%. Der er plads for udveksling af generelle synspunkter frem til næste sommer, hvor EU-kommissionen fremlægger det endelige lovforslag, som ifølge Frans Timmermann vil indeholde, som han siger, de konkrete værktøjer. Værktøjskassen er blevet stedet, hvor politikerne både herhjemme og i EU finder hjælpen til deres kompromiser. Et andet eksempel på en uundgåelig konflikt er landbrugets CO2-udledninger. I Danmark er landbrugets andel af de samlede drivhusgasser på godt et 10-år vokset fra ca. 15 til hen imod 25%. Og paradoksalt nok modtager de lande i EU ud over Danmark, blandt andre Holland og Belgien, som producerer flest svin og dermed forurener mest, de modtager også den største landbrugsstøtte fra Bruxelles. EU's årlige landbrugsstøtte er PET på omkring 400 milliarder kroner, men ventes reduceret fra de nuværende 37% af det samlede budget til 23% i perioden fra 2021 til 2027. Men det var for så vidt ikke det centrale emne, da de europæiske fødevareministre for nylig mødtes i Luxembourg og i hvert fald på overfladen blev enige om en ny landbrugsreform. Den betyder blandt andet, at 20% af landbrugsstøtten øremærkes til grønne formål, dog med den tilføjelse, at hvis det ikke i de kommende år lykkes at bruge de grønne midler helt og fuldt, ja, så overføres resten af pengene til den traditionelle landbrugsstøtte. Med andre ord, en gradvis indfasning. Og så er vi jo lige vidt, lyder det fra miljøorganisationen Greenpeace's EU-direktør for landbrugspolitik, Marco Contiero. Vi kommer til at se, at det store flertal af landmænd vil få pengene på baggrund af meget lysegrønne tiltag, mener han. Da ministerrådet samtidig afviser at lægge loft over hektarstøtten, betyder det, at de større landbrug får mest i posen. Tal fra kommissionen viser, at 20% af landmændene i 2018 modtog ca. 80% af støtten. Godsejere og mange millionærer og store industrielle landbrug modtager hvert år millioner af skattekroner, mens små og mindre landbrug må se langt efter støtten, lyder det fra Enhedslistens enlige medlem af EU-parlamentet, Nikolaj Villumsen. I det hele taget afspejler klimadebatten i EU's besluttende organer meget godt, i mindre målestok selvfølgelig, debatten på Christiansborg og omegn. Til eksempel har Europaparlamentet i Strasbourg fremsat ikke færre end 1.790 tilføjelser til EU-kommissionens oprindelige landbrugsreformforslag. Så hvilken indflydelse klimakravene om kort tid får på Folketingets finanslovsaftale, og hvornår de europæiske forsøg på at nedbringe CO2-belastningen endelig vedtages, ja, svarene på de spørgsmål, de, undskyld udtrykket, blæser i vinden.
Ove Weis orienterede. Og nu et klip med Hans-Jørgen Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Han har talt med Clea Brun Johansen. Her handler det om minkens rolle i en covid-19-sammenhæng.
Der har været rigtig meget fokus på mink den sidste periode i Danmark og i Europa. Hvad kan du sige om minkens rolle i forhold til coronavirus?
Ja, det gør jo sådan en pandemi ekstra eksklusiv. Coronapandemien, eller covid-19-pandemien, som sygdommen jo hedder, det er jo i virkeligheden det, vi kalder en zoonose. Det vil sige, det er en mikroorganisme, som findes hos dyr, som overføres fra dyr til mennesker, og som kan smitte imellem mennesker, og som i virkeligheden også kan smitte tilbage til dyr fra mennesker. Så altså, sådan nogle zoonotiske mikroorganismer har vi rigtig mange af. Og det er jo ikke noget særligt nyt, det her. Det er noget, vi har kendt i, kan man sige, så længe mennesker har eksisteret i en sammenhæng med dyr, at der har været den type af pandemier. Altså alle de store pandemier, vi har set i tidens løb, de står til alle sammen været sådan nogle zoonoser. Og det, som gør det så farligt, det er jo, at vi får et dyrereservoir, hvor som hele tiden kan smitte. En ting er så vilde dyr. Det var sådan, det startede, også med covid-19, at der er en flagermus i Kina et eller andet sted. Der er nogle flagermus, som bærer rundt på det her virus. Og de bærer rundt på så mange andre virus også, altså, så det er der ikke noget mærkeligt i. Men nogle af de der flagermus kommer altså i kontakt med, om ikke mennesker direkte, så i hvert fald med nogle dyr, som er tættere på mennesker. Og det kan jo godt for eksempel være husdyr. Og hvis sådan et virus så kan slå sig ned i de dyr, som sådan en flagermus kommer i kontakt med, jamen så har vi spillet kørende. Og så kan der opstå nogle uheldige situationer, hvor det viser sig, at der bliver skabt nogle virus. Virus tilpasser sig til de nye omgivelser, sådan det viser sig, at man kan, det altså også kan smitte til mennesker. Og det er altså det, der er sket her. Altså vi kender ikke den nøjagtige, hvad det var for et dyr, der var mellemvært fra flagermusen til menneske, men vi ved, at det skete nok et eller andet sted i Kina. Som de fleste andre store pandemier, de er altid startet i Sydøstkina, fordi der er sådan den der kraftstore koncentration af rigtig mange mennesker og rigtig mange dyr samlet på meget lidt plads. Det er opskriften på en pandemi, på en zoonose. Og derfor så starter det her også typisk i Sydøstasien. Det er der ikke en spor mærkeligt, vi har set det mange gange før. Og vi ser det, vi har set det mange gange i historien blandt med influenza. De store influenza-pandemier opstår også i Sydøstasien. Så, men altså, det breder sig så. Og så er det jo spørgsmålet, hvad er det nu af vores husdyr, som i virkeligheden er følsomme, som kan smittes med det her? Og der viser det sig, at minkene har været ekstraordinært, kan man sige, lette at smitte med det her virus. Det gælder i hele taget, altså det gælder ikke bare mink, det gælder alle de dyr, som hører til den gruppe, som man kalder fritter. Og det hænger simpelthen sammen med, at de dyr, de har nogle overfladestrukturer i luftvejen, altså nogle molekyler siddende på deres luftvejs epitelceller, som virus kan koble sig til. Og hvis de molekyler, de ligner dem, som findes hos mennesker rigtig meget, jamen så kan man jo smitte dyr lige så vel som mennesker. Og det er det, der sådan set er det store springende punkt. Det, der så sker, når man så får introduceret sådan et virus i de her store industrielle husdyrbesætninger, det er jo, at det går rivegalt. Fordi de store industrielle husdyrbesætninger, det er jo altså, det er jo sådan noget som mink, men det er også i høj grad sådan noget som svineindustrien. Altså det er jo skabt ud fra en logik, hvor det gælder om at have så mange dyr på så lidt plads som muligt, og få dem til at vokse så hurtigt som overhovedet muligt. Så det er jo det der intensive industrielle koncept, hvor for at man kan producere billig kød og billige fødevarer. Til gengæld så har man jo fuldstændig undladt at forholde sig til de smitteproblemer, som kan være i sådan nogle situationer. Man er blevet rigtig dygtig i den industrielle husdyrproduktion til at vaccinere imod mikroorganismer, som specifikt rammer dyrene. Og som gør, for det rammer produktionsøkonomien, så der satser man benhårdt og rigtig mange penge, så der flyder pengene meget, meget rigeligt. Men når det gælder mikroorganismer, som ikke gør husdyrene særlig syge, men som bare spreder sig videre til mennesker, så bliver det en helt anden snak. Det har vi jo set med de her resistente staphylokokbakterier, de her MRSA, som jo er spredt til alle vores svinbesætninger i Danmark i dag, fordi erhvervet ikke har ment, at man ville gøre noget ved det, fordi dyrene bliver ikke syge. Og det er lidt på samme måde med det her coronavirus. Dyrene får en forbigående, de bliver snottede, de trives måske ikke helt, men de bliver ikke voldsomt syge, de dør egentlig ikke af det. Og derfor så kan man sige, hvad er egentlig incitamentet til virkelig at for alvor gøre noget ved det? Det bliver man så nødt til nu, fordi nu viser det sig, det er jo helt oplagt, at det her virus, når først det kommer ind i mink, så er det jo en rugekasse for at få formeret de her virus op i uhørte mængder. Hvis sådan et virus det rammer en besætning, hvor der måske er 10.000 mink, jamen så har man jo et enormt smittereservoir. Og der sker en masse, kan man sige, overførsler af virus fra det ene dyr til det andet, så der skabes nogle smittekæder hos dyr. Og det, der er så farligt i de der smittekæder, det er, at hver gang et virus passerer fra et dyr eller fra et individ til et andet, så tilpasser det sig. Bliver dygtigere til at smitte. Og jo flere gange det passerer sådan, og bliver dygtigere og lærer at smitte endnu bedre. Og det, der sker, det er, at man får simpelthen udvalgt. Det er jo rent darwinisme, altså selektion, altså hvor man får udvalgt de bedste af sådan nogle virusvarianter. Det er jo dem, der kan smitte videre. De, der ikke er så dygtige til at smitte videre, de dør ud. Så det er jo ikke sådan noget med, at virus er så bevidst om det her. Det er jo ren og skær selektion. Det, der sker, det er jo, at pointen her, det er, de her virus og i hele taget mikroorganismer, de formerer sig utrolig hurtigt, så der er masser af begivenheder, hvor de deler sig og bliver til nye mikroorganismer. Og i de der begivenheder, hvor de formerer sig, der er det, vi skaber mutationerne. Og de der mutationer, hvis de virkelig går i retning af at lette virus' passage fra det ene dyr til det andet, jamen så er det jo de mutationer, der overlever og bliver de fremtrædende. Og nogle af dem har jo så også vist sig at kunne smitte tilbage til mennesker. Så nu har vi hele cirklen. Mennesker kan have smittet minkbesætninger. Minkbesætningerne har smittet tilbage til mennesker, først og fremmest til de, som passer dyrene. Men de er jo gået ud i lokalsamfundet, og derfor så sker der også en smittespredning ud i lokalsamfundet af de her virusvarianter, som i virkeligheden er tilpasset til mink. Men de smitter lige så godt til mennesker. Og derfor har vi den der store smittecirkel kørende. Og det er jo i virkeligheden, altså det er jo en tikkende bombe, biologisk bombe, som vi har med at gøre her. Fordi hver gang virus spreder sig, hver gang virus overføres fra et dyr til et andet, så tilpasser sig, så bliver det dygtigere. Så sker der en selektion i retning af noget, der er lidt mere, kan man sige, tilpasningsegnet end det foregående virus. Der er også mange virus, der kommer ud i blindgyder, og de bliver bare filtreret fra. Men pointen er, hver gang man overfører fra et dyr til et andet, så sker der en tilpasning, som kan gå i retning af, at det bliver farligere.
Så det vil sige, at det kan både blive farligere, men det kan også have en indflydelse i forhold til vores muligheder for at finde en vaccine?
Ja, det kan det jo i høj grad, og det er jo det, der så er så springfarligt ved minkene lige nu. For det viser sig jo faktisk, at der er opstået nogle varianter i mink, som ikke rigtig udtrykker de overfladestrukturer på virusets overflade, som vores immunsystem skal genkende. Og da det er de der overfladestrukturer på virusoverfladen, som alle vacciner er rettet imod, fordi det er jo sådan, man starter med at lave en vaccine. Man tager noget virus eller noget fra et virus eller noget, der ligner et virus, og så kan man sige, og så prøver man at smitte noget, nogle dyr for eksempel, og så rejser man antistoffer, så kommer der antistoffer imod det her, de her overfladestrukturer, så får vi inaktiveret, altså ødelagt vores virus, så det kan smitte videre. Men hvis der i minkene opstår nogle varianter, som ikke udtrykker de overfladestrukturer, som vi udtrykker i vaccinen, og som vores immunsystem kan genkende, jamen så virker vaccinen ikke. Og derfor så står vi jo i en situation, hvor vi kan risikere, at hvis det her udvikler sig yderligere, at så kan vi stå med at få ny genopblussen af det her coronavirus i mink med varianter, som vi ikke har vores antistoffer imod. Og så kan vi starte forfra med vaccinen, så er vaccinen ikke virksom. Og det er jo det, der er det sprængfarlige. Og derfor så er det, der foregår i mink lige nu, det er så farligt. Og det gør ondt på dem, som det går ud over, og alle kan forstå, kan man sige, de økonomiske problemer, der opstår ud af det. Det kan bare ikke nytte noget. Vi står simpelthen over for et sundhedsproblem af nogle dimensioner, som vi bliver nødt til at reagere på det, og sørge for at få elimineret den her smittefare, som jo altid vil eksistere i de her minkbesætninger. Selv hvis vi, hvis vi nu, kan man sige, får smitten lidt mere under kontrol, og det brænder ud i minkbesætningerne, jamen så længe virus vil være til stede på jordens overflade, så vil du til enhver tid kunne smitte ind i minkbesætninger.
Så løsningen, som du ser det på baggrund af den viden, du sidder inde med, er det simpelthen at og sige, at vi må stoppe med at have minkfarme i Danmark og Europa? Eller?
Sådan som produktionen er tilrettelagt lige nu, ja, der er det simpelthen en tikkende bombe. Og det bliver man nødt til at forholde sig til. Jeg tror ikke, at man kan etablere en minkproduktion, som er så sikret, at man aldrig nogensinde får, for det første får virus ind i besætningerne, men for det andet så sikrer, at virus ikke går ud af besætningerne. Fordi altså, man kan jo ikke lave en produktion, der er så hermetisk lukket både ind og ud af besætningen, at det slet ikke kommer, at der slet ikke sker noget. Det er vi i hvert fald ikke kun den sur, det tror jeg slet ikke på, altså vi kan lave. Så jeg tror, man skal erkende, at det her, det er jo faktisk en rigtig dårlig idé med pelsdyrproduktion, altså baseret på mink. Det skal man ikke gøre. Og hvorfor skal vi i hele taget gå i pels? Altså der er jo så meget andet godt, man kan klæde sig i. Så altså, jeg tror, vi skal realistisk erkende, at det her, det var et wake-up call for en produktion, som har vist sig at være farlig, fordi den befordrer de zoonotiske infektioner med det her virus, som jo altså slår folk ihjel ude i samfundet. Det må vi jo altså. Altså det er jo ikke bare en banal influenza, det her. Det er faktisk noget, der virkelig slår folk ihjel. Særligt de svage og ældre.
Hele Clea Bruun Johansens samtale med Hans Jørgen Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, kan du høre i det næste program. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Annette Bruun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen. Og musikken i programmet er, i stedet for EU-hymnen, Beethovens Måneskinssonate, spillet af Wilhelm Kempf. I hele 2020 fejres det i Danmark, Europa og verden, at det er 250 år siden, at den tyske komponist og pianist Ludwig van Beethoven blev født.